Jautājums par komandējumu uz Vietnamu tika izlemts Saeimas prezidijas sēdē jau decembra beigās. Prezidija darba kārtībā tas tika iekļauts pēdējā brīdī, un Saeimas mājaslapā neparādījās. Ziņas par to bija atrodamas tikai Saeimas iekštīklā. Arī tagad par vicespīkeru un vēl divu deputātu braucienu uz Vietnamu Saeimas preses relīzi meklēt būtu velti. Saeimas prezidija locekļu vizītes Eiropā gan tiek atspoguļotas regulāri. Arī pirms gada, kad Starpparlamentu Savienības pavasara sesija notika Ženēvā, Saeimas preses dienas ziņoja gan par toreizējās Saeimas priekšsēdētājas Solvita Saboltiņas došanos uz pasākumu un darba kārtības plāniem, gan vēstīja par viņas uzrunu sesijā. Šoreiz tikai pēc Latvijas radio intereses Saeimas preses dienests pavēstīja. Latvijas delegācijas vadītājs daudz ar uzrunu uzstāsies vispārējās debatēs. Tāpat Latvijas parlamentārieši iesaistīsies pastāvīgo komiteju darbā, kā arī vadošās padomes sesijā un Eiropas reģionālās grupas 12 plus sēdē. Šī parlamentāriešu grupa nolēmusi pieņemt rezolūciju Ukrainas jautājumā. Savukārt Aboltiņa piedalīsies sieviešu parlamentāriešu grupas sanāksmē. Mirskis diskutēšot par kiberkaru, daudze par ūdens pieejamības jautājumiem. Savukārt Aboltiņas grupā diskusiju tēma saucas starptautiskās tiesības, cik tālu tās attiecas uz valsts suverenitāti un nav iejaukšanās valsts iekšējās lietās un cilvēktiesībās. To, kā izlemts, ka brauks tieši trīs un tieši šie deputāti, parlaments neskaidro. Tāpat Latvijas radio uzzināja, ka pēdējos gados sabiedrības nepamanīti palika arī deputātu ceļojumi starp Parlamentu Savienības asamblejas sanāksmēm Ekvadorā, Ugandā, Kanādā un Taizemē. Starp Parlamentu Savienības asamblejā Hanojā piedalās arī abu pārējo Baltijas valstu pārstāvi, noskaidroja Latvijas radio. No Igaunijas uz Vietnamu arī ir devušies trīs Rīgi Kogu deputāti, no jau bijušie, jo tieši šodien notiek parlamenta jaunā sasaukuma pirmā sēde. Arī viņus pavada viena parlamenta darbiniece, informēja Rīgi Kogu preses dienestā. Komandējuma izmaksas būšot zināmas pēc tā beigām. Savukārt no Lietuvas Seima uz Hanoju devušies divi deputāti un divas darbinieces. Komandējumā ir devušies starp Parlamentu Savienības delegācijas vadītājs Vitauds Gapšis un grupas dalībnieks Gediminis Kirkils, kurš ir arī parlamenta vicespīkers un Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājs. Viņas pavada delegācijas sekretāre no parlamenta starptautiskās nodaļas un Seima ģenerālsekretāre. Darbinieču komandējuma precīzās izmaksas vēl nav zināmas, taču tās būšot mazākas nekā deputātiem, skaidro Seima preses dienestā. Piemēram, ģenerālsekretāre atgriezīsies Lietuvā ātrāk. Viņas vizītes mērķis ir Starpparlamenta Savienības ģenerālsekretāru konference. Savukārt deputātu komandējuma izmaksas ir norādītas ļoti precīzi – 3527 eiro un 71 cents. Ivo Leitāns, Latvijas radio.